Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
כוכב צדיק לדורות צרח אורו אחד היה אברהם ולדורו אשר באביב שלו תביא קיר יוצרו וירא שם ממאורות הבית משכרו נוסר צבא יעיל, נוסר צבא ועם שולפי חרבות זכרו לא בא מחניסין על העבר, מחניסין המובדר דורות זרח אורו אחד היה אברהם מבני דורו אשר באביב שלו תביא קיר יוצרו וירשה ובמאורו תבית משתרו כוכב צדיק לדורות זרח אורו אחד היה אברהם מבני דורו אשר באביב שלו תביא קיר יוצרו וירשה ובמאורו תבית
Kohav Tzedek Zarah Oro, chanté par le talentueux et célèbre Shimon Siboni. Ça a dû faire plaisir à nos amis marocains que je salue et que j'embrasse. On va rester au Maroc avec Lahakat Marrakech, le groupe de Marrakech et Tixbila Tioulioula. C'est parti pour l'ambiance et les youyou à la marocaine sur Radio J.
Tiuli ula
Musicale et aller en Algérie avec un duo Enrico Macias, Cheb Mami, la très célèbre chanson Koum Tara. C'est parti pour le kiff sur Radio J.
عمري ما ظنيت زين تروح لحقيت هاي بيت نخمم حتى احنا فيا دمع وزين عندهم يلي قلبي لك هكذا قلبي لك هكذا
Yeah.
خمم وحتى احنا فيا دمي وزين عندهم ماني قلبي مالك ودوا صحة فيها يا زهري وعقل فيها ما درت فيا وعقل فيها ما درت فيا
قديش قلبي معدم قديش مازالي قاسي واللي عملته بيدي يا عباد الله مكتوب مكتوب في جبين راسي في جبين راسي
قم ترى قرايب الموت تلقى فيه عن كل جيرة
l'Algérie, direction la Tunisie avec un maître, Hedi Jouini, et une belle balade, la Monirira Roumeni. Ça va faire plaisir à tous nos amis tunisiens. Et c'est parti pour l'ambiance sur Radio J.
Thank you. رمرم يا ليه العالم والعالم كله مش نبعد عنها أنا كل حبها فيما مسحور وعاشق جدا لها ومسحور بحسرة عينيها لمن اللي غنوا مني قالوا لي ايش عجبك فيها لمن اللي غنوا مني قالوا لي ايش عجبك فيها
Le clin d'œil traditionnel à nos frères et sœurs en Israël avec Sari Tradad et Nostalgie sur Radio J, un titre sorti au début de sa carrière à Kol Sagour, à Kol Mouvan. C'est parti pour l'ambiance à l'israélienne sur Radio J.
אפשר לחיות כשאתה אומר לי די די לרגש, די לחשק, עצמתי את עיניי כשדיברת לא הקשבת הכל מאחוריי הכל סגור, הכל מובן איתך חבל לי על הזמן אני לא חוזרת אליך הכל סגור, הכל מובן יותר אל תעשה עניין גם אם אחזור כמו תמיד אל זרות אליך שחרת ואותה אתה אוהב לא יכולה לחיות יותר עם הכאב אל תסביר לי, אל תשאיר לי שיר מתוך הלב לי היית בא, לה היית מאהב הכל סגור, הכל מובן איתך חבל לי על הזמן אני לא חוזרת אליך הכל סגור, הכל מובן יותר אל תעשה עניין גם אם נחזור אני לא חוזרת אליך
הכל סגור, הכל מובן יותר אל תעשה עניין
גם אם אחזור כמו תמיד אל זאת אליך
הכל סגור, הכל מובן איתך חבל לי על הזמן
אני לא חוזרת אליך
הכל סגור, הכל מובן יותר אל תעשה עניין
גם אם אחזור כמו תמיד אל זאת אליך
Thank you.
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.